Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon.
Esan bezala, Euskal Herriko aktualitateari helduko diogu jarraian, bai politikoari baita ekonomikoari ere, zer baino lehen etaren desarmea zortaz mintzatu dira azken egunotan, Asier, bai PSE, PP, baita PNV ere. Gaur bertan, Jesus Egigurenek aldarrikatu du, lehen bai lehen heldu behar zaiola gaiari eta gobernu espainiarrak mugitu egin behar duela ere baieztatu du. Lehengoan berriz, Andoni Ortuzar jeltzaleen buruak eskatu zuen desarmea, nahiko fribolo gainera, nahi badute armak Gipuzkoako aldundian uzteko esan zuen, horixe Ortuzarrek. Tira, nola ikusten ditu sortu, ordezkari politiko ezberdinek egindako adierazpenak, eta gaia bera, etaren gaia bera.
Lehenengoz eta behin, egia baldin bada gaia oso serioa dela, eta horretan ados gaude, orduan pentsatu beharko dugu txisteak egiteko joera hori alde batera utzi beharko dugula, ez? Eta zentzu horretan pentsatzen dugu Andoni Ortuzar edo kasunetan EAJak eta bestelako seriotasunez jorratu beharko lituzkela alako gaiak. Bestalde batetik, egia esan, eta kaspaldian bere borondatea mai gainean jarri zuen desarmeari ekiteko, baina guztiok gainera ulertzen dugun bezala, prozesu antolatu eta monotirizatua izan behar da, ez? Eta alde horretatik esan behar dugu, ba, horrek eskatzen duela, munduko gainontzeko gatazkak bizi izan diren toki guztietan egin den bezala, eskatzen duela gobernuen parte hartzea ere. Eta orduan nahiko logiko irutzen zaigu Espainiarre gobernuaren eta Frantziar gobernuaren parte hartzea eskatzea. Alata guztiz ikusten dugu gaur egun Espainiar gobernuaren jarrera ez dela hori, ez duela hori arraztu nahi, eta ematen du jarraitu nahi duela orain arte ezagutu dugun blokeo egoera honetan. Eta hori benetan tamalgarria iruditzen zaigu.
Carlos Urquijoren izena ere lehen lerroan izan dugu azken asteotan, beste Laudioko jai lotuta eta Bilboko txupinaren aferan ere, gobernu espainiarra mugitzen ari da, baina tira, askotan norabide zehatz batean.
Bai, norabide okerrean, ez? Eta Urquijotaz hitz asko eginda azken egunetan, eta seguruenez hori guztiak eta gehiago merezi ditu, baina ez dugu uste guk Urquijoren kontua denik, ez? Azkenean Urquijok ordezkatzen du Alderdi Popularra, eta Urquijok ordezkatzen du Espainiako gobernua hiru herrialde hauetan. Eta aldorretatik ere, esan beharko genuke, gure ustez Urquijok oso ondo islatzen duela nola Alderdi Popularra, nola Espainiako gobernua guztiz jokoz kanpo dagoen Euskal Herrian, Euskal Herrealitatean, ez? Eta argi eta argi dago ez dutela ulertzen Euskal Gizartea, ez dituztela ulertzen Euskal Gizartearen nahiak eta beharrak, eta gainera ez dituztela ulertu nahi. Eta alde horretatik iruditzen zaigu beraien jarrera nahiko adierazgarria dela, eta lortzen ari den gauza bakarra da sekulako adostasuna, baina beraien aurka.
Gobernu ordezkaritzaren figura desagertzeaz ere mintzatu zarete?
Noski, iruditzen zaigulako Urquijok paper hori oso ondo betetzen duela, eta benetan erregeordearen papera ederki egiten duela. Azkenean egunero, gogorarazten digu, gure gainean zenolako bota daukagun, ez? Eta Espainiar gobernua zenolako zama den Euskaldun ontzat. Alde horretik izan beharko genuke, gure buru jabetza egunero ukatzen digula eta egunero gogorarazten digula zergatik izan nahi dugun independenteak Euskal Herritarrok.
Tira, dispertsioak ez duela zentzurik, hori xere esan du gaurkoan Egigurenek, Asier, Euskal presoei lotutain justu, Euskal gizartearen gehiengoak presoei ezartzen zaizkien salbuespen neurrien amaiera defendatzen duen arren, gobernua ere hemen ez da inolako pausurik ematen ari.
Nork esango liguke, ez, borroka armatua amaitu zenetik bi urte pasatxo igaro direnean, horrela egongo ginela, ez? Oraindik 700 familiak eta 100 kilometro egin beharko luketela Espainiar eta Frantziar estatutako kartzeletaraino beraien senideak ikusteko, ez? Argi eta argi dago egoera honek ez duela logikarik, baina lehen esaten genuen, ez, desarmeak bakarrik ez du bakea ekarriko, eta kasu horretan ere argi eta garbi daukagu borroka armatuaren amaierak, guk garai hartan ezten genuen bezala, berez ere elukela bakea ekarriko, eta gaur egun hori ikusten ari gara. Eta azkenean Espainiar estatuaren jarrerak ederki islatzen du esandakoa. Azkenean ederki adierazten du gatazka politikoaren mamia muina non dagoen. Estatuek ukatzen dute Euskal Herria eta ukatzen dizkigute oinarrizko eskubideak Euskal Herritarroi. Eta hori da, hain zuzen ere, pairatzen ari garen egoera. Eta egoera hori benetan latza izaten ari da espetxetan eta espetxetan zendiak edituzten herritarrentzat. Azkenean eta oinarrizko eskubideak ere urratzen ari direlako egunerokoan noiz eta egoera honetan, ez?
PNV-ri begiratuta funtsa izan duzu izpidea xer, bain justu Euskal Herriko gatazka politikoaren funtsa estatuak bere burua subjektu bakartzat jotzea da. PNV-ko Joseba Egibarrek esan zuen atzo, horrekin batera ere esan zuen, euskaldunek estatu gisa pentsatu eta jokatu behar dugula.
Gu azken astetan eta askotan esan dugu benetan herri gisa pentsatzen eta herri gisa jokatzen hasi behar dugula, eta euskal eragile politiko eta sozial guztiok halako ariketa egin behar dugula, eta hortarako akordio berriak sortu behar ditugula gure artean, eta guk uste dugula hori oso norabide zuzena izan daitekela. Eta helburua baldin bada burujabetza, hau da herri honek lehenbailen bere buruaren jabe, bere etorkizunaren jabe bihurtzea, argi eta garbi dago ezkera bertzalearen eskua beti luzatuta egongo dela EAJ-arekiko ezezik euskal eragile politiko eta sozial guztiekiko. Eta horretan gure partetik alegin guztiak eta bost egiteko prest gaude.
Eta bide horretan ikusten duzue Eusko Alderdi Jeltzalea?
Guk EAJ-ari eskatu genioke gai horretan beste batzuetan bezala harramaietatik jaitsi behar duela, ikusle jarrera utzi behar duela eta berak zer egin behar duen azaldu behar digula, ez? Normalean gainontzeko esaten digu zer egin behar dugun edo zer ez dugun egin behar, baina nik uste dut noizbait kontatu behar digula beraiek zer egin nahi duten. Guk nahiko argiak izan gara gure asmoetan eta zen olako bide egin nahi dugun eta gainera bai publikoki bai pribatuan esan dugu posible baldin bada bide hori EAJ-arekin, beraiekin egin nahi dugula. Eta beraiek esan beharko digute beraien partetik ere nahi berbera duten ala ez.
Udara amaitzen ari da hasier eta errealitate ekonomikoari erreparatuta udazken gatazkatsua iragarri dute sindikatuek, besteak beste pasaden uztailaren 7an ezta hitzarmen kolektiboak indargabetu ostean sortu den egoera dela eta langileak oro har euskubide galera izugarri ari dira jasaten.
Bai, ezin da bestela izan. Guk ere uste dugu udazken beroa datorrela Euskal Herrira. Egia da jasaten ari garen erasoak gero eta jende gehiago uzten ari direla bazterketa egoeran edo bazterketa egoeraren atarian, eta ez dugu uste hori onar daitekenik. Alde horretatik badaukagu patronal bat herri honetan guztiz arduragabea, nolabait Madrilgo inposizio hoietaz baliatu nahi duena langilei bere eskubideak, bere oinarrizko eskubideak eta kentzeko beraien mozkinei eutsi alizateko, eta ez du uste hori onar daitekenik. Eta alde horretatik behartzen gaituzte, bai Madrilgo gobernuaren erabakiek, baina baita patronalaren eta beste eragile batzuen jarrerek behartzen gaituzte konfrontaziora. Eta alde horretatik pentsatzen dugu momentu honetan sortu ez ezik EH Bildu ere, baina beste eragile batzuk ere egon behar dugula, aurrez aurre alako jarrerak dituzten arduragabe guztiekin.
Bai, eta hor sozioekonomian fiskalitatearen erreforma funtsezkoa dela aldarrikatu duzue sortutik, baita EH Bildutik ere, PNV-k hain justu iragarri du akordioa lortu duela PSrekin zergen inguruan.
Gure ustez akordio horrek beste helburu batzuk ditu, ez? Eta guk pentsatzen dugu susmoa baino gehiago daukagu akordio horren helburua dela batetik PNV-ren beharrak asetzea eta zentzu horretan PSek bakiu PSek aldez aurretik esan zuela aurrekontuen inguruan akordiorik lortu alizateko behar zela zerga politikaren inguruko akordio bat, eta hori dela eta guk uste dugu egiten ari direla akordio hori, eta PSren beharrak gure ustez hori baino prosaikoagoak dira. Eta pentsatzen dute momentu honetan alako beharrak asetzeko iturri bakarra PNV izan daitekela. Beraz, gure ustez akordio horrek erantzungo die, segurenez, alderdi horiek dauzkaten beharrei, beharre politiko zehatzei. Baina gure ustez oso urrun geldituko dira herritarrek dauzkaten beharretatik. Eta alde horretan guk pentsatzen duguna da, hainbat eta hainbat jende oso gaizki pasatzen ari dela Euskal Herrian ere, batzutan pentsatzen dugu beste munduko beste toki batzutan gertatzen dela, baina Euskal Herrian ere gero eta jende gehiago oso gaizki pasatzen ari da, eta pentsatzen dugu horrek elkartasun printzipio batetik behartzen gaituela beste zerga politika bat martxan jartzera, eta zalantzari gabe gehien daukatenek gehiago eman behar dute. Eta hori martxan jartzeko neurri zehatzak hartu gabe, ezinezko izango da egoera honetatik ateatzea.
Esan bezala, abuztua amaitzera doa, kurtso berrian sartzear gara, tira, zein perspektibarekin hasiko du kurtso politiko berria sortuk?
Ba, gure ustez, lan urte politikoa oso garrantzua izango da, besteak beste Europa osoan aldaketak gertatuko direlako, ez? Printzipioz, erabakitze eskubidearen urtea izango da. Erabakitze eskubidearen urtea izango da Eskozian, erabakitze eskubidearen urtea izango da Katalunian, eta guk uste dugu Euskal Herrian ere erabakitze eskubidearen inguruan aurrera urrats garrantzitsuak egiteko urtea izan behar duela. Eta gure asmoa izango litzateke Euskal Herria nazio gisa aitortzen dugun eragile guztion artean akordio zabal bat jostea nunbait erabakitzeko, ebazteko Euskal Herrian noiz eta nola gauzatu behar dugun erabakitze eskubidea, ez? Eta nola bihurtzen garan benetan gure etorkizunaren jabe Euskal Herrian hainbat eta hainbat herritarrek nahi dutena kontuan hartuta Espainiar estatuak hondamendira garamazala eta gainera inposizio politika zehatze baten ondorioz.
Tira, eta amaitzeko, Asier, mobilizazioaren beharra ere azpimartzen duzu behin eta berriro sortutik, eta tira, bide horretan hain justu, biharko ez da Bilboko aste nagusiaren baitan manifestazioa deitu du EH Bilduk, sasi guztien gainetik Euskal Herria martxan lelopean.
Bai, gure iritziz, testu inguru honetan, herritarren aktibazioa ezinbestekoa da, guk uste dugu prozesu honen protagonista eta hartzaile bakarra Euskal Herria dela, Euskal Herritarrak direla, eta Euskal Herritar guztiak behar ditugu, alik eta herritar gehien behar ditugu, prozesu honetatik tiratzeko eta bururaino eramateko. Hori da gure helburua, hori da gure asmoa, bide hau herritarrekin egin nahi dugu, eta bihar Bilbon bidearen zati bat egiteko aukera izango dugu.
Hortxe beraz, Asier Arraiz sortuko presidentea, eskarrik asko benetan gaurkoan hemen Info7 irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Beste
bat. Eta horrengo arte.
Urren arte.